bihar egingo dute Hondarribiko alardea eta konpainia mistoa babesten izango da Izaskun Landaida Emakundeko zuzendaria. Oharra egin di Hondarribioko udalari ere eta adierazitu gero eta herri gehiagoari direla tradizioak egokitzen festetako ekintzetan emakumeen parte hartzeari lekua egin ahal izateko. Aurtengo udan ordea bestelako irudiek, albistek eta datuek ere izan dute presentzia eta beste behin ere argi geratu da gizonen eta emakumeen arteko bereizketa. Bereziki jaietan gertatu diren ekintzei edo erasoei buruz ari gara. Kontuok adi jarraitu dituzte, Klitxo Atari Digitaleko lagunek, edo hoietako batekin egingo dugu, uda lazgarri deidakioken honen inguruko errepasoa. Malen Aldalur, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Kaixo, arratsaldeon.
Opor gutxi Klitxokoek, ezta?
Bai, bai.
Esango dugu, aktualitateari adi, egun zaretela.
Bai, nahiko lan izan dugu. Bai.
Irailak 7. eguna du gaur, joan den astean esan genion agur abuztuari, udari ere aurki esan beharko diogu, eta bide beretik agurtu ditugu Euskal Herriko hiriburuetako festa nagusiak, Iruñeko San Ferminekin hasi eta Bilboko aste nagusira arte, uda osoan jai eta dantza ibiltzeko parada izan da, 11 herritan ospatu direlako, eta injustu hiri nagusietan bizitakoaz balantze ezin hobeak jaso ditugu, agintarien aldetik edo publikoki alakoak esan dira behintzat, beste aurpegi bat ere izan dute ordea. Festek, zein aurpegi jarriko zeniek etezuek?
Bai, ni pixkat harrituta gelditu naiz nola hiriburuetako, hiriburu guztietako alkateek, danak izona gainera, egin duten balantzea izan da oso balantze ona, normaltasuna aipatu dute, oso harro agertu dira beraien hirietako jaiez, eta bai da harrigarria ez, balantze horiek egotea, ba, adibidez Baionako kasuan, 7 salaketa egon dianean sexu erasoen gatik edo eraso sexisten gatik, gainera 7etatik 4 bakarrik aintzat hartu dituzte, besteak ba, azkenean gertatu ez direla edo faltsutzat hartuta horrek suposatu dezakeen guztiarekin ez. Eta, bueno, guk Klitxotik bai ikusi genuen behar bat, pixkat balantze horri kontrabalantzea egiteko edo balantze hori pixkat balantzan ipintzeko, segundo, dana ez da inpolita, ez? Eta edo Iruñako kasuan adibidez San Ferminetan eraso oso lasgarri bat jasan zunen neska batek, gainera neska gazte batek, eta horrelako pasarte bat kontatu eta aurrengo egunean alkatea hartetzen normaltasunez bizitako jaiak izan direla esaten, iruditzen gupxiat, ez da ite. Tamalgarria.
Hori da, adjetiboa kaso. Hori helduko diegu, azken aipatu dituzun horiei munduko festarik onenak omen diren, hain justu, Iruñeko San Ferminetan aurten aldaketaren banderapean zetozen, erregimena delakoa boteretik kanporatuta, sekulako ilusioa eta ikusmina zegoen, eta baina amaituta hain justu paradoxa aipatu zenuten zuek, Siron Iruñeko alkateak onarte zintza jo zituelako San Ferminetako 4 sexu erasoak, eta horiek desagerrarazteko kompromiso hartu zuelako, baina balantzearen goiburu nagusitzat edo alaitasuna eta normaltasuna ezarri zituztelako.
Bai, hori da, nik uste pixkat agian bai da egia udararo gertatzen den kontu badala eraso sexistena, bereziki San Ferminetan horrekin hasten ditugu udak urtero eta jende denak daki gertatuko dirala. Eta orduan, nik uste pixkat Joseba Sirenek egintzuna esan zela, berak eta beste alkate guztiekin dutena, izan da, nabarmendu normaltasunez, alaitasunez, eta ondo jundirala jaiak, eta, badago alde txar bat, ez? Nik uste etorri buelta ematen hasi behar gerala, eta eraso bat egondan momentutik ez dago normaltasunik jaioietan, eta hori izan beharko litzatekeela titularra, aurten beste behin beste eraso bat egonda, edo bi, edo hiru, edo lau, eta gero aipatu nahi baldin badituzu hortik aurrera ba gertatu diranak, ez? Baino pixka bat garrantziak kentzen diozu horrekin eta bigarren mailara pasatzea, nik uste dut onarte zina dela.
Baionako bestak etorri ziren, horien atzetik, aipatu dugu, 7 salaketa jarri zituztela, sexu erasoei lotuta, eta balantze ofizialean, Samuel Buelta fiskalak, gai labaina delako edo, ondorioak zehaztu aurretik zur jokatu behar dela nabarmendu zuen, hoietako 7 salaketa hoietako 4 faltsuak zirela jakinarazi ere bai, faltsutasuna aztertu beharko litzateke non eta zergatik sartzen den, eta Etxegarai Auzapezaren iritziz berri, jendetsuak eta gertaera oso larririk gabeak izan ziren besta horiek eta sakelako telefonoen edo diruzorroen lapurretak nabarmentzea nahiago izan zuten. Ez dakit, erasoak isilpean gordetzeak larritasunak entzen du edo eraso horiek egon ez direla sinestera ere eraman gaitzake?
Baina, bueno, Baionako hauena ere izan zen pixiatola, irakurtan dezu balantzea, ez dakizu barre edo negar egin, edo, bueno, zazpi zalaketa gontzean, Baionakoak bereziki beti izaten dira nahiko jai polemikoak alde hortatik, eraso asko goten dira urtero, zalaketa asko goten dira urtero, eta nien jarren nahi nuke pixka bat, erasotua izan da neska horren azalean zalaketa jarri, eta gero esaten bai madizute faltsua dala. Zen ikustet, askotan ez degula kontuan hartzen zenbat kostatuko zaion pertsona bat olako gauza bat zalatzea. Mm-hmm. Oso gogorra eta pentsatzen jartzen bali mazera zuri gertatu ezkero zer egingo zenuken ez da erresa izan behar salaketa bat jartzea. Eta gainera, zazpitik lau faltsutzat joten bali badituzte, ba, nik imaginatzen dut urrengo salaketa jartzera di joan nantzat ere badala pixkat bi aldiz pentsatzeko eta bueno, iruditu zait zazpi salaketa eta hortik esatea hola ziurtasun guztiarekin lau faltsua direla ja hortik hasita nahiko ez da egite, nahiko barbaridadea eta gero bueno, bai, hori jendetsuak eta jasoera oso larririk gabeak bezala itezun. Bueno, ez da egit, Baionako jaiaetan astebetean zazpi salaketa egondean jasoera larririk ez dala eman eta gainera nik oain ez ditut gogoa, baina irakurri nitun garaian bueno, jaiak pasata gero nolako salaketak izan zian eta ze gertaera salatzen zituzten eta oso larriak zian, ez? Eta bueno, eta gero bere balantze hortan, ba, sexu erasoen ia maila berean ero gainetik jartzea telefono mugikor eta diru zorren lapurretak egondiala, bueno, zait.
Asko erakusten, ez da?
Bai.
Beste hiriburu batera joko bagenu, kasu honetan Arabakora, horren ezagunak diren bluesen eta nesken artean sortu zen gatazka itzela, edapena ere izan zuen, bilgune feministaren aurkako manifestazio bateraino iritsi zelako, koka dezagun gaia, zein izan zen zalapartaren sorburua, male?
Bai, bueno, kontua izan zen, jatorrak kuadriak edo, bueno, danak gizonezko esosatutako kuadria da, eta jaien aurretik protokolo bat edo sinatu zuten sexu erasoen aurkakoa beraiek ere sinatua. Uh-huh. Zeinetan ipintzen zuen, bueno, emakumeak bueno, parte hartu zezaketela kuadrilla guztietan eta gainera kuadrillaren bateko norbaitek sexu eraso edo sexistaren bat egingo balu kuadrilla edo talde hortatik kanporatua izango zela. Jatorra kuadrillako hauetako batzuk egin zituzten, eraso sexista batzuk bueno, egin zituzten, eta ordan bueno, bilgune feministatik eskatu zan hoien kanporatzea.
Protokoloa betetzeko alegia,
eta bueno, etzen horrela izan. Gainera, gerora bilgune feministak azaldu zuen bezala, bueno, beraiek pasillo antzeko bat egiten dute zezen plazara eta bilgune feministakoen ekintza izan zen pasillo hori moztutzea. Ez zuzenean erasoen, bueno, sexu eraso edo eraso sexistoien aurka, baizik eta aurrez pentsatua zutelako ere bai, emakumerik onartzen ez zutelako beraien kuadrillan edo eta hori salatzeko helburuarekin egin zen ekintza bat izan zen. Horri buelta eman zioten nola baita esatearen eta egin zuten manifestazio bat bilgune feministaren aurka. Hau da, iraintzaileak irainduak sentitu zian eta bueno, egin zuten manifestazio bat, gero bilguneak kontra manifestazio bat egin zuen, baina oso kezkagarria daolako jarrera bat eta gaina irutzen zaitu oso kezkagarria, bueno, manifestazio bat konbokatzea bilgune feministaren aurka iruditzen zait barbaridade bat, gainera, joe, osea, beraiek salatzen ari zidan azan, erasoak emakumeak onartzen ez dituzten kuadrilla baten, bueno, aurkako salaketa bat, ez? Mm-hmm. Eta hori organizatu dutenen aurkako manifestazio bat egin, eta gainera, jende, desente juntan manifestazio horretara, gainera, nos ofendeiz, uste detzala leloa edo, bueno, ba, zer pentsatua ematen du ez, eta ikusten da bai dagola o zerbait ten falta edo hausnarketa bat egin beharra horren inguruan, ze uno, oso gai korapiatxoa eta preocupantea guztiz.
Badirudi, zenbait eraso salatzeagatik erasotuta sentitzen direla batzuk, ezta?
Hori da, bai.
Ez dakit ze ondori atera daiteken honetatik, baina bueno, hori leku hartu zietenak akaso Donostiako aste nagusiara aipa dezakegu, bertan bilgune feministak deituta aldezarrean manifestazio jendetsua egin zuten, Euskal Herriko hiriburu bakarra izan da urten, sexu eraso edo eraso sexisten inguruko salaketarik egon ez dena, postekoa da, eta hor sartzen da Ernesto Gasco, Donostiako alkate ordea, ez dagoelako ekintza berritzaile edo deidezaiek egune horien alde moldeak ere protestarako bide egin maten dute.
Bai, hori da. Bueno, alde batetik posgarria Donostin kasuan salaketarik behintzat etzala egon, eta aurretik bueno, hiriburuko jai guztiak pasata gero, bueno, genekan resaka emozional horrekin, ba, nahi kondetorre esan pixka bat, esateko bueno, zerbait, igual badago ondo egindan, ez? Adibidez, esaterako manifestazio hori izan zitekena jaien hasieran, Iruñan ere egintzana, eta Hernanin eta beste toki batutan, eta bai, Ernesto Gaskori buruz, ba, bai, oza, bueno, adierazpen horiek egintzitun, molde berriak, bueno, oso arro sentitu zan orokorki Donostiako jaiak eredu tradizional horrekin, bueno, sesenketekin, uh-huh. Eta bar, eta horrekin ez, bueno, bai, bakoitza bere
usten dio. Sortu da ez da bai da injustu, eraso sexisten aurkako molde guztiek ez ote dutela, ez dutela balio, edo batzuetan, bueno, indarkeriaren erabilera legitimatzen dela, horren inguruan zer aipatuko zenukete?
Bai, bada gai bat nahiko gorian dagoena bai momentuan, bueno, nik uste dut, azteko argi uki behar dena dela, indarkeria matxista dela, benetan violentoa dena, benetan bortitza dena, eta benetan muturrekoa dena, eta bueno, hori oso argi uki behar dela, ez? Orduan, bueno, nik uste dut manifestazio klase hau, Hernanin hasi zana, eta gero Donostin, Iruñan, eta barri indianak, gau erdian, beltoz jantzi eta buru berokiekin, bai izan dela, bueno, kaleak hartzeko modu bat, alde batetik, beraien, lema edo bada, beldurra alde zaldatzea ez, bueno, erasotzaiei beldurtzea nola baita esateko, eta bai dela alduntze prozesu bat edo autodefentsa feminista bat oinarri hartuta, bueno, orain arte ikusi ez degun irudi bat emateko nahia edo. Eta, bueno, nik uste dut funtzionatu dula momentuz, eta bai dala garrantzitsua, bueno, orain arte pixkat beldurretik edo begiraten zitzen horri ez esatea, bueno, gure hemen gaude ez, gure kaleare gurea da, bueno, eta alduntze prozesu baten emaitza bezala edo irudi bezala hartu ezakegula manifestazioa.
Aipatu duzu, hiriburu egin direla manifestazio edo antzeko ekintzak, Bilbon ere egin zen, baina bertako asten agusian hiru emakume izan ziren eraso sexisten biktima, salaketetan behintzat, eta Itziar Urtasunek, berdintasun, lankidetza, bizikidetza, eta jai saileko zinegotziak aipatu zuen, edo bere hitzetan goiburu izan zen, Bilbok den amanduela herritarren elkartasuna ezaugarri izan duen aste nagusian. Zuek elkartasun klase horrekin eta dute oso
bai. Ez da pixka bat lehen esan deguna, ez? Osa, neri iruditu zait, iru eraso, ja esaten degula, esango bagenu bezala, ez dakit, ez? Zerbait garrantzik egirik edukiko, ez lukena. Aste nagusi baten, Bilbokoa kasu hontan, zazpiegunetan, bueno, ez da izan bat izaten dian, exactamente, baina, bueno, aste betean, iru emakume erasotuak izan dian momentuan, eske jaioiek frakaso bat izan dira. Nik uste dut pixkat ideia hori aldatu behar degula. Osa, bai, igual beste gauza guztiak oso ondo jundia, baina hiru emakume erasotuak izan dira. Eta hiru emakume erasotuak izan dira momentutik, zuk ezin dezu jaien balorazio positibo bat egin. Eta nik uste dut ohitura oso zagola, ez? Hori, bueno, bai, jaiak oso ondo zondo, bai, egon dira hiru eraso, baina pixkat apartatuko balituzte bezala balorazio ofizialetik erasoen kontua, ez? Eta izango bazan beste gauza bat, beti hor dagoena presente, eta, bueno, balantzean sartzen dugu puntu beltz bezala, baina ez behar besteko garrantzia ematen. Eta, bueno, nik uste dut hori, bai dala kritika bat egin behar zaiena, bueno, politiko guztiei, bueno, mengo hiriburu guztietan mentzat egin duzten balantzeak ikusita, bueno, nahiko alrebesibilidea uste dut ez dutela batera asmatu.
Akaso gehiegi eskatuko dizut, baina honen guztiaren aurrean zer egin ote daitekeen galdetu nahiko nizuke, zer egin prebentzio kanpainak egin arren salaketak egoten badira, eta are gehiago prebentzio kanpainak kritikatzen dituztenean, eraso sexisten salaketek ur jarraitzen dutenean, eta salaketak egon arren udalen balantzeetan kontuan hartzen ez direnean.
Nik uste dut udalen zain ez gerala egon behar, ze bestela geldituko gara. Ikusi dugu aurten ere, bueno, zein izan den bera jarrera eta zein izan den beraien balantzea eta beraien dana ez orduan. Bueno, nik zorionduko nuke mugimendu feminista Euskal Herrian iten nahi dan lanagatik. Uste dut aurtengo udaran zerbait positiboa esan badaiteke hori dala, ez? Egin duten lana kontzientziazioan, salaketetan, ze askoz gehiago ikusarazten da erasoak. Zer dan eraso bat ere igual orain arte ez genekien oso argi, eta uste lanketa handia egin dala argi lagatzeko eraso bat ez dala bakarrik zerbait fisikoa edo edo zerbait oso, hola ez, eraso txikiak ere badaudela, eraso sexista asko daudela, eta horiek ikustarazteko lan handia egin dala. Eta nik horre uste dut hori dala bidea, uste dut hor lanian jarraitu behar degula, eta inoren zain egon gabe, ze bueno, batzun erritmora urrengortean berdin-berdin ibiliko gineke. Eta gero, ebai, bueno, hiriburuetakoen balantzen genuen, ezin genulako herri-zerri egin, baina egia herri-zerri ere eraso pila bat egon diala. Barainainen ustetaz hasi ginala, bueno, guklitxo sortuta asteburu hortan bertan, egontzan eraso bat, baina, bueno, ordizin, zestaun, ez da, bueno, ondia, maian, ez da, pilo bat tokitan, ez? Eta bueno, gure partetik hori gutxiz, bueno, gaitzesgarria eta bueno, positiboki baloratzen dugu ez bakarrik mugimendu feministak, baita jai batzorde, konpartzek, kofradiek, eta barrek egiten duten lana jaiak datozena, bueno, prebentzio kanpainak egiten, bueno, protokoloak aktibatzen. Nik uste dut badala lan bat igual asko ikusten ez dana, baina aurten behintzat bai hiriburutan eta bai herri-zerri egin dana, eta horrek emaitzak segura asko emango ditu lehen berandu.
Positiboak ingeratuko gara orduan, eta esperoko dugu datorren ikasturte hasieran ez dugula elkarrizketa hau errepikatu beharrik izango. Malen Aldalur, Klitxo Atari Digitalea feministako kidea, mila esker sexu erasoei eta ala moduzkoa izan dene uda honi errepasoa egiteagatik, segi fin, zeuen atarian, eta izango dugu. Denbora aldionetan elkarren berri.
Bai, nede zen arte. Seguiendo.
Adiós.